Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Year of the Rat. Sa maraming daga sa bahay, baka ito na ang taon ninyo. Ang selebrasyon ng Lunar New Year ngayong taong 2020 sa January 25 ay simula ng panibagong Year of the Rat. Ito ang pinakauna sa 12 taon ng mga hayop sa Chinese Zodiac. Kapag narinig ang salitang daga, karaniwan ay mga negatibong bagay ang pumapasok sa isip natin. Kilala kasi ang mga daga na nagkakalat ng sakit tulad ng leptospirosis at salmonella. Pero para sa manunulat at rat breeder na si Martin Limbeck, maraming magagandang katangian ang mga daga bilang alaga o pet.
They're very small pets, so you don't need a lot of space, but they're really smart. So they're actually as smart as dogs are. And you can train them, you can teach them, they're very affectionate. Every single one of them is different. I mean, right now in this house, I have 27 rats. No, that's not true. I have 27 babies and 9 adults. And every single one of them has a different personality and I can actually predict their behavior. So to have an animal that's that kind of smart, unique, playful, inquisitive, they're very cheerful, they're clean. It's pretty fetching combination.
May mga balibalita noon na ipinag-utos ni Queen Victoria na huwag patayin ang mga daga sa bahay simula noong naturuan ng kanyang bihasang rat catcher na si Jack Black ng iba't ibang tricks ang mga nahuli nitong daga. At kahit ang mga celebrities tulad ni Paris Hilton, John Cleese at Angelina Jolie ay nag-aalaga nito. Ayon kay Feng Shui Master at Chinese Astrologer na si Binibining Fun Shik, may malaking epekto sa buhay ng mga tao ang mga daga.
2020 is a rat year and it's a specific kind of rat year. It's a metal rat. The metal is one of the 5 elements in Chinese astrology. So there's metal rat, water rat, wood rat, fire rat and earth rat. So the metal rat, the metal element, the qualities of the metal element are about sharpness, clarity, and doing the right thing.
Sinabi nito na ang metal rat sa zodiac ay matalino at mahusay manalita, kaya ang diplomasya ay maaring maging mas payapa. Ang elementong metal ay tumutukoy rin sa pag-iisip na lohikal. At ang taong ito ay magiging taon ng pagmamahal.
The rat is what's called a romance creature in Chinese astrology. So when it's a year for a romance creature, it can be a time when love is in the air, lots of romance, but also the rat can bring about some sex scandals.
Ayon naman kay Marty Limbeck, iba't iba ang itsura ng mga daga. At base sa physical nitong anyo, ay kung paano ito nagugustuhan ng iba't ibang tao.
All the rats we have, genetically, are pretty much the same. So they all are, you know, what we call Norway rats. They're not originally from Norway, they're brown rats. But they do come in a lot of varieties. And those varieties range on ear set. So you have like standard top-eared rats like these. Also Dumbo ears, so the ears are kind of out to the side. You have different fur types, so you can have a curly hair or straight hair or satin. Curly hair is called a rex. And you can even have rats like this. She's a velvet, so she has unusually soft fur.
Social animals ang mga daga, kaya hindi binibentahan ni Limbeck ng isahan ang kanyang mga customers.
It feels really exciting because my cat passed away and I haven't been with a pet for like a while for me anyway, because I love animals, and it's really exciting to know that I'm getting 3, not only 1, but 3 rats, and it's really great.
Sa mga mahilig sa daga at mga nangongolekta, ang Australian Rat Fancier Society ay nag-aampon ng mga dissexed male rat sa halagang $60. Para naman sa RSPCA New South Wales, ang mga daga ay kinatutuwaan ng mga bata bilang alaga o pet. Pero dahil maliit ang mga ito, maselan at madali silang ma-stress, mabilis ding mabalian kapag hindi maayos ang paghawak. Ayon sa Chinese astrology, ang mga taong ipinanganak sa Year of the Rat ay may katangian na mapagkakatiwalaan at magkakaroon ng maayos na pamumuhay. Mayroon silang kakayahan na baligtarin ang mga masamang pangyayari o karanasan at gawin itong mabuti o daan sa kanilang pagyaman. At yan ang ulat na binuo ni Alan Lee na ating isinalin sa wikang Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.